Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Jūsų dėmesio laida Tikėjimo vartai. Studijoje esu aš, Vaidas Žvinakis. Ir sveikinuosi su kunigu Sigitu Jurkštu.
Gerbėjai su Kristui.
Per amžius, amen. Tęsime pokalbį apie stebuklus ir konkrečiai apie išgydymus. Praeitoje laidoje kunigė Sigitai pasakojate apie Gabriel Gargam išgydymą palaiminusi iš švenčiausiojo sakramento. Ar tokių stebuklų, tokių išgydymų buvo ir daugiau?
Taip, kalbant apie tuos išgydymus, kurie vyko būtent po palaiminimo švenčiausiųjų sakramentų, tai tiek ir žinoma apie Eucharistijos stebuklus, dalis iš jų yra irgi susijęs su išgydymais. Jau greitai galima bus pamatyti ir tą Eucharistijos stebuklų parodą įvairiose Lietuvos bažnyčiose ir internete dievostebuklai.lt, bet štai vat, kalbant apie Lurdę, įvykusius stebuklus, tai taip pat ant vieno iš tų Eucharistijos stebuklų stendų, kur tos parodos, kurią sukūrė Karlo Akutis, kuri dabar keliaus ir po Lietuvą, ant vieno iš tų stendų yra irgi jo surinkta medžiaga, kad Lurdė per procesiją švenčiausio sakramento, palaiminusiu švenčiausiu sakramentu, yra visai eilė žmonių išgyjusių. Pavyzdžiui, toks brolis Leo Švager nuo sunkios išsėtinės sklerozės pasveiko, paskui Marie Fabre nuo stipraus tokio virškinimo sutrikimo, dėl ko negalėjo nei normaliai maitintis. Tokia Marie Therese Kanen, ji nuo sunkios tuberkuliozės pasveiko po palaiminimo švenčiausių sakramentų, paskui tokia Marie Bigot, pusiau akla ir kurščia, atgavo klausą ir regėjimą, paskui tokia sesuo Marija Margarit, per procesą išgydyta nuo nepagydomos inkstų ligos, tokia Eliza Kutol, buvo nuo išsėtinės sklerozės išgydyta, Louis Jamen, nuo plaučio žarnyno tuberkuliozės. Taigi, kaip matom, nuo tokių ligų, nuo kurios paprastai yra neišgydomas, arba bent jau tuo metu buvo irgi neišgydomas, kaip tuberkuliozė. Ir Lurde iš viso yra, tiesą pasakius, daugiau stebuklų pranešama išgydymo, apie 6000, kai kuriais skaičiais netgi domenimis daugiau. Bet bažnyčia tai yra pripažinusi šiuo metu 70. Va, pats paskutinis buvo, kada viena vienuolė 2008-aisiais atrodo, jinai net nesimeldė, neprašė savo išgydymo, visą laiką tik kitiem prašydavo išgydymo ir irgi po ligonių pamaldų palaiminimo jinai pasveiko iš invalido vežimėlio, atsistojo ir jau sekančią dieną 5 mylias nuėjo, nors ilgą laiką nevaikščiojo. Taigi Lurdė, kodėl yra tas skaičius tokių jau oficialių tų stebuklų toks ganėtinai mažas, nes yra labai griežti kriterijai ir pavyzdžiui, vienas iš kriterijų, kad ligonis nebūtų buvęs anksčiau gydytas ir todėl va, tų tokių išgydymų yra labai nedaug tokių pripažįstamų jau grinų stebuklų, nors tikrai, va, kaip minėjau, yra keli tūkstančiai, kur tikrai yra nepaaiškinamų išgyjimų. O pavyzdžiui, dar galima paminėti, tokios labai yra du žinomi atvejai Lurdė išgyjimo, tai Marie Lebranchu ir Marie Lemarchand, abi dvi pagydytos nuo tuberkuliozės 1892 metais ir kaip tik pailiui. Ir Marie Lebranchu, pavyzdžiui, atvyko prie Lurdo vandens šaltinio, jai buvo 35 metai, bet svėrė tik 27 kg, buvo visai jos kūnas ligos sudarkytas. Tuo tarpu Marie Lemarchand buvo 18 metų, jai ant veido net buvo atsivėrusios gilios opos dėl tuberkuliozės, buvo jos sugraužtos dalį nosies, burnos, ir tada, kada jos abidvi į tą vandenį Lurdo vandens šaltinį pasinėrė, jos Marie Lemarchand, ta, kuri buvo jaunesnė, jinai jau sekančią dieną pasveiko ir veidas staiga pasidarė visiškai gražus ir sveikas, jau sekančią dieną. Kita Marija Lebranchu, jinai šiek tiek per ilgesnį laiką išgyjo, bet jos nebeatkrito į tą lygą, buvo išgydymas visiškas, pilnas. Ir štai ta Marie Lemarchand netgi vėliau susitokė ir susilaukė 8 vaikų, nugyveno ilgą gyvenimą. Taigi matome, kad Dievas rūpinasi ne tik tai mūsų amžinojų gyvenimu, kad jį galima būtų kreiptis tada, kai jau mirtis pasibeldžia, bet nori rūpintis ir šituo mūsų gyvenimu.
O sakykit, gal ir Lietuvoje yra buvę panašių atvejų?
Be abejo, kad yra, tik tai mes, aišku, jų turbūt visų tikrai, bent jau aš tai nežinau, bet vienas toks atvejis man labai įstrigo, kur ganėtinai plačiai prieinamas liudijimas tokios Kazimieros Kaminskienės. būtent filme Kelias į Šilvą, daugelis yra matę tą Daliaus Ramanausko dokumentinį filmą, jis pastatytas, kada buvo 400 metų jubiliejus po Šilvos apsireiškimo Marijos. Ir tada, kada moteris liudija, jai 90 metų, ir jinai liudija, kaip jinai vaikystėje susirgo kažkokia sunkia akių liga ir nebegalėjo matyti beveik. Ir pas ją atėjo Elgeta ir sako, va, nuveskit, jos mamai sako, nuveskit ją į Šiluvą, sako, aš vieną nuvedžiau aklą ir praregėjo. Na ir ta mergaitė, jau jinai būdama mergaitė dar, jinai taip labai įtikėjo tuo, kad, sako, aš tikrai tikiu, kad pasveiksiu. Ir jau susiruošė viską. Ir su mama iš tikrųjų nuvyko į Šiluvą, mama ją nuvedė. Ir jinai taip liudija tą Kazimierą Kaminskienę, kad sako, tik tai susignavojo mišių varpelis. Ir aš jau, sako, viską matau. Sako, va, klausiu mamos, ar lyja laukia. Tai sako, tai kodėl tu klausi? Na, todėl, kad, sako, skaratos močiutės aplyta. Na, tai jinai suprato, kad, žodžiau, ta jos dukra praregėjo. Ir jinai, va, iki 90 metų puikiausiai matė, skaitė laikraščius, nors vaikystė buvo atsusirgusi tą akių ligą. Ir beje, su Šiluva kažkaip tai turbūt susiję tie išgydymai nuo neregystės, nes pats pirmas turbūt stebuklas Šiluvo irgi įvyko, kada kaimiečiai, tos vietos gyventojai išgirdo apie Marijos apsireiškimą vaikams toje vietoje ir vienas senelis sako, aš prisimenu, sako, tenais mes bažnyčios skrynę užkasėme su visais dokumentais, su bažnyčios lobiu, jeigu mane ten nuvestumėt, aš gal atraščiau. Ir iki nuvedė į tą apsireiškimo vietą, jisai staiga praregėjo. Atgavo regėjimą, nors buvo aklas, ir jisai parodė tą vietą, kur buvo užkasta skrinė, ir tenais tada bažnyčia galėjo atsimti savo bažnyčio žemės, vėl įkurti parapiją katalikišką. Taigi, arba pavyzdžiui, štai viena mano pažįstama, vienos organizacijos darbuotoja, jinai minėjo, kaip jos vyras turėjo priklausomybę nuo alkoholio, nuo žaidimų, ir kartai jį perskaitė tokią knygą Laimingiausi žemėje žmonės, čia yra veiklių žmonių bendrijos, veiklių vyrų bendrijos knyga, apie Demoso Šakarijano knygą, apie tos nuostabius dalykus, kurios Dievas nuveikė jo gyvenime per irgi tokį charizminį judėjimą, atsinaujinimą, sekmininkų judėjimą. Ir ji nusivedė savo vyrą į tą susitikimą veiklių vyrų bendrijos, va, kaip būna tie banketai. Ir to susitikimo metu, kada meldėsi už jos vyrą, jisai iš tikrųjų pasveiko. Jisai nebegeria alkoholio, nebepriklausomas nuo tų žaidimų, nors tos priklausomybės jam buvo stipras, negalėjo niekaip atsikratyti, o štai pamaldos jisai staiga pasveiko. Arba pavyzdžiui, mes turėjome ir klinikose tokį irgi atvejį, kai, nu ir ne vieną tokį atvejį, kada po ligonių patepimo ligoniams pagerėdavo, bet patingai man įstrigo tokiam vaikeliams irgi buvo, kada jam jų būklė visą laiką blogėdavo, kasdien blogėjo ir jį po krikšto staiga pradėjo gerėti, kasdien pradėjo gerėti, būtent po to momento, kada buvo vaikelių krikštas. Arba ir vienas toks irgi kunigas žinomas, kurio vardo nesakysiu, bet irgi minėjo, kad po ligonių patepimo žmogus staiga iš vėžio, nuo vėžio pasveiko. Arba vienas irgi kitas irgi kunigas, kuris ir per Marijos radį irgi galime girdėti, irgi liudijo savo asmeninį susitikimą, kaip vienas buvo erizmatų misionierius atvažiavęs į Lietuvą. Ir buvo viena močiutė, kurios koja viena buvo trumpesnė. Ir tiesiog jo akise, kada jis meldys už tą močiutę, ta jos koja pailgėjo ir tapo normaliai tokio paties ilgio kaip ir kita koja, taigi išgydė. Na, aišku, yra, mes vis pasikviesdavom tokią irgi Emiliją, irgi nesakysiu pavardės, į susitikimus, kad paliudytų savo išgyjimų istoriją sutvirtinamiesiems, ir jinai vis irgi pasakojo, kaip 2,5 metų, čia aišku buvo galbūt išgydymas susijęs su išlaisvinimu nuo piktosios dvasios, kada jinai 2,5 metų labai kentėjo, neaišku, kas jai buvo atsitikę, niekaip nerasdavo ligos, buvo iš turtingos šeimos ir bandė visai ištirti, ir nerasdavo, nerado jokios ligos, ir kaip paskutinį tokį jau gelbėjimosi ratą, jie tiesiog mišes užsakė bažnyčiai, ir kada tik jie atėjo į mišes, tada jinai pradėjo, na, labai tokia reakcija pasireiškė jos, kad jinai pradėjo ne savo vyriškų balsų tarsi riaumoti ir savo mamą mušti ir tėvą spardyti ir visai nesuprato, kas su jie darosi, ir vos tik užgrojo vargonai, kaip jinai liudija, tai jie kažkaip tada įtarė, kad čia yra kažkas susijęs su dvasiniais dalykais, ir jie pradėjo daryti egzorcizmus, Ir žodžiu, po 2,5 metų, kada į Lietuvą buvo atvykęs čia Kauno Vytauto bažnyčiai, Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia toksai lenkų misionierius Marcin Zelinski, ir per vidinio išgydymo pamaldas jinai staiga pajuto viduje tokį balsą: kelkis, reiktų laisva. Ir nuo to momento jinai visiškai pasveiko, prieš tai ją tiesiog supraližuodavo, pavyzdžiui, priimdavo komuniją, ją reikėdavo išnešti. Jinai eidavo pas egzorcistą arba į bažnyčią, jai pradėdavo savaime išnirti klubai. Arba kartą, nu net, pasakoju, net na, visokiausių tokių kankinimų išgyveno iš piktosios dvasios, bet štai vat irgi vyko tas išgyjimas. Taigi mes galime tikrai girdėti liudijimų apie tuos išgyjimus, kad jie vyksta šiomis dienomis, taip pat vyksta ir ten, kur mes gyvenam, vyksta ir Lietuvoje.
O kaip stebuklingi išgydymai paveikė tų išgydytų žmonių gyvenimus?
Na, visų pirma, tai ką pastebėm charizminėse bendruomenėse, kad dažniausiai išgydymas sukelia tokią grandininę reakciją. Ta žmogus, kuris patiria išgydymo stebuklą, jisai pradeda melstis už kitus išgydymo. Tada tie žmonės irgi išgyja, šie vėl pradeda melstis už kitus. Ir va čia galime ir paaiškinti tą tokį greitą charizminio judėjimo, visose krikščionių konfesijose išplitimą, tartum gaisrą, kad, na, per tie, kurie patys patyrė malonę, kažkaip Dievas ir per juos veikia toliau, lygiai taip pat. Tai visą laiką yra noras dalintis tuo, ką patiria, va kaip ir Jėzus sako, kad kam mažai atleista, tas mažai myli, bet kam daug atleista, tas iš tikrųjų myli Dievą, tai va panašiai ir čia, kuo žmogus daugiau yra gavęs iš Dievo, tokių dovanų, tai tuo jisai labiau trokšta jomis dalintis. Ir matome, kad, va kaip ir minėjau, gal prie to laido, kad toks yra bruožas, kad šitas dovanas, šventosios dvasios dovanas Dievas duoda ne tik katalikams. Jos vyksta, yra visose bažnyčiose, kurios atviros šventai dvasiai, atviros charizminam atsinaujinimui. Apskritai ir žinome, iš visų bažnyčių šventieji darydavo įvairius stebuklus. Bet kas yra įdomu irgi, kad va štai žmonės, kurie paprasti žmonės, jie tiesiog gauna šventosios dvasios dovaną ir gali tarnauti. Ir matome, kad štai ta šventoji dvasia veikia labai stipriai taip pat ir, pavyzdžiui, protestantiškose bažnyčiose. Ir, nu, gal negalėtume sakyti, kad štai, jeigu jau šventoji dvasia veikia tos bažnyčios gyvenime, tai jinai yra 100% tiesos pilnatvėje, nes vis tiek mūsų šventoji dvasia veikia visose bažnyčiose krikščionių, bet matom, kad mūsų mokymai šiek tiek skiriasi. Tam tikrose, gal ne daugiau ar mažiau nelabai reikšmingose dalykuose, kai kur reikšmingesniuose. Ir visgi arsoklebonas, šventasis Jonas Marija Vienėjus, yra gerai pasakęs, kad sako, ne tik palaimintas tas, kuris priima komuniją, bet dar labiau palaimintas tas, kuris klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. O panašiai kaip Jėzų pasveikino vieną moterį, sako, palaimintos iščios, kurios tave nešiojo, o Jėzus sako, dar labiau palaimintas tas, kuris vykdo Dievo žodį, klauso Dievo žodį ir jo laikosi. Tai va čia panašiai ir mūsų su tom bažnyčiam, kad mes galbūt galim turėti ir sakramentų pilnatvę, ir tiesos pilnatvę, ir visko pilnatvę, bet žmonės iš tų bažnyčių, kurios galbūt turi mažiau sakramentų, bet gyvena Dievo žodžiu, ir štai šventoji dvasia irgi veikia su visa savo jėga, ir galbūt yra dar labiau palaiminti, kad laikosi Dievo žodžio.
O kaip pati gydymo charizma paveikia ją gavusių gyvenimus?
Na, irgi va čia dar grįžtų prie to klausimo, kad kaip Dievas duoda, va pavyzdžiui, tą pačią gydymo charizmą. Ar tik tai šventieji galėjo gydyti žmonės, na, tą Dievo dovaną, ar ir paprastiems žmonėms Dievas galėjo duoti va tokią gydymo charizmą. Ir čia kaip tik buvo diskusija antro Vatikano susirinkime, teologai ginčiosi, vieni sakė, kad tik tai šventieji, kiti sakė, kad va bet kam šventoji dvasia gali duoti gydymo charizmą ir pakviesti, iš anksto pakviesti šventumą. Ir laimėjo va būtent šitą antrą poziciją, kad tikrai Dievas gali duoti iš anksto tam žmogui, kuris dar nėra šventas. Nu, galim ir pažiūrėti daug pavyzdžių, pavyzdžiui, apaštalas Paulius, jisai gavo evangelisto apaštalo charizmą visai ne už nuopelnus, jisai buvo krikščionių persekiotojas ir Dievas jį pakvietė štai skleisti krikščionybę, kurią jisai pats persekiojo. Taigi Dievas gali iš anksto mus pakviesti, pavyzdžiui, ir apaštalus pakvietė būti irgi skelbti evangeliją, būti apaštalais, bet jie tikrai ne iš karto buvo šventi. Juk matome ir Evangelijos, jie ginčydavosi dėl postų, dėl garbės. Vienas iš apaštalų Judas netgi Jėzų išdavė. Taigi charizmos gali ateiti bet kuriam žmogui, kuris yra atviras, kviečia į šventumą, bet kartu yra ir pavojus. Pavyzdžiui, kuo turi kažkokią ypatingesnę charizmą, tuo yra daugiau tokių progų net ir pasipuikuoti, nupulti.
O gal buvo ir bažnyčios tarnautojų, pavyzdžiui, kunigų, turėjusių gydymo charizmą?
Na taip, va, pavyzdžiui, galim ir pratęsti tą temą apie tos charizmos naudojimą. Va, pavyzdžiui, buvo dviejų kunigų gyvenimas, va, galėtume palyginti, buvo toksai Emiliano Tardif, gimęs 1928-aisiais, miręs 1999-aisiais, kanadietis, švenčiausios širdies misionierius Dominikos Respublikoje. Ir jisai, vat kokia buvo gyvenimo istorija, kaip jisai gavo tą charizmą gydymo, jisai iš pradžių uoliai statė bažnyčias, pagalbos centrus, steigė seminariją, labai uoliai darbavusi, bet galiausiai išseko ir 45 metų būdamas susirgo plaučių tuberkuliozė. Jisai grįžo į Kanadą gydytis ir gydytojam nelabai geras prognozės pranešė. Ir vieną dieną pas jį atėjo dvi grupės lankytojų. Tiksliau, vienas iš pradžio atėjo kunigas iš Notre Dame, Dievo motino žurnalo, ir jį paprašė, kad galėtų jį nufotografuoti visą tokiais vamsdeliais apkarstytą, labai sunkios būklės nusiminusi ligonį. Ir buvo to žurnalo tema, kaip susitaikyti su savo liga, kaip priimti ligą. Ir vos tik tai tas kunigas išėjo, nufotografavęs jį, ateina 5 pasauliečiai iš charizminio atsinaujinimo judėjimo. Ir pats kunigas Emiliano Tardif, jisai iš pradžio labai kreivai žiūrėdavo į charizmatus. Jisai sakydavo, kad Latino Amerikoje, kada daug žmonių neturi ką normaliai pavalgyti, jiems nereikia kalbų dovanos, jiems iš pradžio reikia duoti pavalgyti. Ir tie žmonės atėjo, ir sako, mes norim už tave pasimelsti, kad Dievas tave gydytų. Na, jisai šiaip netaip iš mandagumo sutiko ir jau tos maldos metu pajuto tokį deginimą savo plaučiuose, galvojo, vėl bus priepalis tuberkuliozės. Ir jam paskui atėjo toks ir pranašysis žodis, padarysiu tave savo meilės liudytoju. Ir paskui jis pradėjo sveikti pamažu ir po 3 dienų jis buvo visiškai sveikas. Gydytojai niekaip negalėjo patikėti, kaip tą tuberkuliozę dingo, taip pat jį visai dar išlaikė. Ilgą laiką ligoniniai bandė visai išsiaiškinti. Galiausiai sako, mes neturim jokių paaiškinimų, jūsų toks atvejis vienintelis šiandien, kad taip staiga jūs pasveikote. Sako, važiuokit namo, sveikas esat. Ir kaip viskas prasidėjo tą gydymo tarnystį, jis paprasčiausiai vėl grįžta į misijas, į Dominiką, tenais vyresnysis į paskirį į parapiją, ir jisai vieną dieną susikviečia 40 parapiečių grupelę, norėjo paliudyti, kaip jisai staiga stebuklingai išgyjo po tos charizmatų grupelės maldos 5 žmonių. Ir po to liudijimo jisai pakviečia visus žmonės, kurie jaučia, kad norėtų kažkokio tai gydymo, išeiti prieki ir tiesiog meldžiasi, kad Dievas juos gydytų. Ir tą patį vakarą 2 žmonės pasveiksta iš savo ligų. Ir va štai tokiu būdu visai paprastai prasideda ta jo tarnystė ir iš tikrųjų daug žmonių yra labai pasveikę po jo užtarimais. Dažniausiai vykdydavo tas pamaldas bažnyčioje ar mišių metu tiesiog su švenčiausiu sakramentu po mišių. Na, kad tai ne jisai gydo, bet Jėzus gydo, kuris tikrai yra švenčiausiame sakramente. O štai pavyzdžiui, vat kitas atvejis, toksai Francis McNutt. Jisai irgi beveik yra kunigo Emiliano bendramžis, irgi gimė 1925, mirė 2000 metais. Ir jisai buvo kunigas, dominikonų vienuolis, irgi paskui jis įsilėjo šitą charizminį atsinaujinimą, gavo gydymo charizmą, labai labai daug važinėjo, pamokslavo, skelbė. Ir toks įdomus atvejis jo gyvenime įvyko, kad kai jam buvo, atrodo, 55 metai, jeigu neklysto, turbūt apie 55 metai, jau tokiam vyresniam amžiai, jisai staiga susitokė. Na, reiškia, metė kunigystę ir vienuolystę, susitokė su viena moterimi ir kartu nemetė savo tarnystės charizminėme atsinaujinime ir toliau įsteigė tą tarnystę ir dabar jinai tebe gyvuoja ir su savo žmona aktyviai dalyvavo visame pasaulyje, skelbė ir tikrai žmonės, bent jau iš pradžių, aš tiksliai nepasigilinau dar, kaip ten toliau vyko tie išgydymai, bet va tokia įdomi situacija, kad jisai turėjo charizmą ir buvo neištikimas savo pirmajam pašaukimui. Vėlgi, negalim sakyti, kad tai neištikimybė, galbūt kažkaip Dievas gal galėjo ir taip vesti, bet aišku, čia išlieko toksai kontroversiškas klausimas, vis dėlto jisai tik tai 13 metų po savo santokos gavo bažnyčios dispensą. Taigi, na, vat matome, kad žmonės gali turėti labai ypatingą charizmą, bet turbūt nebūtinai jie yra šventi. Bet va, aš, pavyzdžiui, kunigos Emilianas, jam jau yra užvesta beatifikacijos byla, jisai greičiausiai bus paskelbtas palaimintojai.
Praeitoje laidoje minėjote, kad skelbiant palaimintaisiais ir šventaisiais laukiame, kol įvyks stebuklai jų užtarimu. Gal galite paminėti kokį pavyzdį tokių stebuklų prieš paskelbimą palaimintojų ar šventuojų?
Na va, čia kaip ir neseniai irgi daug kalbėjome apie Karlo Akutis, apie jo Eucharistijos stebuklų parodą. Tai va, dabar buvo proga irgi geriau pasigilinti tą stebuklą, dėl kurio jisai buvo paskelbtas palaimintojų, nes kaip žinome, kad bažnyčioje yra 10 tūkstančių šventųjų paskelbta ir anksčiau reikėdavo 3 stebuklų patvirtintų bažnyčios, dabar jau 2 užtenka, kad žmogus taptų šventuoju paskelbtas. Ir kaip buvo su Karlo Akutis, kad Brazilijoje toksai kunigas Marcelo Tenorio, jisai internete sužinojo apie Karlo Akutis, jo Eucharistijos stebuklų parodą, sukurtą jo gyvenimą ir jisai numeldėsi, kad jis būtų paskelbtas palaimintų šitas Karlo Akutis, tas jaunuolis, kuris 11 metų būdamas pradėjo kurti tas visas evangelizacinės priemonės, tą Eucharistijos stebuklų parodą internete ir paskui, būdamas 15 metų, 3 dienos prieš parodos atidarymą numirė dėl nesusirgo ume leukemija, kraujo vėžių. Ir taip pat Brazilijoje buvo toksai berniukas Matas. Jisai gimė su kasos defektu, tokia žiedinė kasa, ir jisai negalėjo jokio maisto išlaikyti skrandyje, tuo viską išvemdavo. Jam tuo metu buvo 4 metai, jisai svėrė tik tai 9 kg. Ir štai tasai kunigas Brazilijoje, Marcelio Tenorio, jisai iš Karlo Akutis mamos gavo relikviją Karlo ir paskelbė savo bažnyčioje Brazilijoje, o Karlo Akutis yra italas, Brazilijoje paskelbė, kad vyks pamaldos prašant Karlo Akutis užtarimo. Ir apie tai išgirdo to berniuko sergančio, tų apsigimimą kasos turinčio berniuko Mato mama, Luciana Viana, ir ji dar prieš tai meldėsi kaip tik noveną. Čia beje labai dažna praktika, jeigu mes norim gauti kokį nors malonę, kažkokio tai dievo tarno, būsimo palaimintojo, būsimo šventojo užtarimu, tai yra tokia gera praktika melstis noveną, 9 dienas, ištvermingai, panašiai kaip apaštalai 9 dienas meldė šventosios dvasios ir prašė tos malonės. Taigi ji meldėsi, prašydama savo suneliui išgyjimo malonės, meldėsi noveną. Ir kai taip pat savo sunelį irgi paaiškino, kad prašysim jo išgydymą. Jam buvo 4 metai, jis jau galėjo suprasti. Ir kai jau atėjo eilė, jau per tas pamaldas paliesti Karlo Akutis paveikslą, jis ir paprašė tiesiog paprastai, norėčiau, kad nebereikėtų tiek daug vemti. Ir tai buvo 2013 spalio 12 dieną, buvo praėję 7 metai po Karlo Akutis mirties, ir išgyjimas įvyko toj pat. Netgi pasikeitė to organo fiziologija, jis grįždamas iš mišių, tas berniukas Matas sako savo mamai, kad jis jau pasveiko. Namuose paprašė ten visų tų maisto, kurį mėgo ir jo broliai, prancūziškų bulvyčių, kepsnio, pupelių ir taip toliau. Ir jisai nevėmė, nei kitas dienas. Mama nusivedė pas gydytojus, jie buvo apstulbę, negalėjo to paaiškinti. Ir dar man labai patiko tos Mato, to išgydyto berniuko mamos liudijimas. Ji matė tame stebukle galimybę evangelizuoti. Jis sako, aš anksčiau net nesinaudojau mobiliojų telefonu. Buvau priešiškai nusiteikusi prieš technologijas, o Karlo Akutis pakeitė mano mąstymą, jis buvo žinomas dėl to, kad kalbėjo apie Jėzų internete, ir aš supratau, kad mano liudijimas bus būdas evangelizuoti ir suteikti vilties kitoms šeimoms. Šiandien suprantu, kad viskas, kas nauja, gali būti gerai, jei panaudosime tai gėriui.
O kaip dažnai stebuklai vyksta šiandien? Nes susidaro įspūdis, kad jie buvo labiau būdingi ankstyvai bažnyčiai nei dabartiniai.
Na, galėtume pasakyti, kad mokslas yra stebuklų draugas, nes galime ištirti tos įvykius. Mokslas negali pasakyti, kodėl taip įvyko, bet jis gali ištirti prieš ir po. Gali labai užfiksuoti, dokumentuoti, kokia žmogaus, ypatingai kalbant apie išgyjimus, kokia žmogaus būsena buvo prieš tai, kokia buvo po to. Ir vat, toksai vienas iš krikščionių apologetų, Listrobelas, jis liudija, kad darys tokį tyrimą, kad 2 iš 5 amerikiečių yra bent kartą gyvenime patyrė tokį įvykį, kurį jie pavadintų, griežtai pavadintų stebuklu. Taigi beveik 40% amerikiečių. Na ir jis tokia duoda skaičiavimą. Na, sako, žiūrėkit, jeigu yra 95 milijonai Amerikoje, na, tarkim, kad, na, iš tų 40%, tarkime, kad 99% tai buvo sutapimų. Ir vis tiek lieka apie milijonas. Vien Amerikoje per pastaruosius 40 metų, štai vien milijonas atvejų, kada žmonės laikė tais stebuklais. Ir, va, pavyzdžiui, JAV netgi, pat turiu tokių duomenis, vienur, kad 55% gydytojų liudyje, kad yra matę savo medicinos praktikoje įvykių, kuriuos galima paaiškinti tik tai kaip stebuklus. 55% gydytojų Amerikos. Kitu atveju netgi mačiau kitą skaičių 73% gydytojų. Taigi, nors skeptikai sako, kad tik neišsilavinę ir necivilizuoti žmonės tiki stebuklais, bet turbūt gydytojai nėra neišsilavinę ir necivilizuoti žmonės. Ir taip pat ypatingai tuose naujose įsikūrančiose bažnyčiose labai daug ženklų ir stebuklų. O pavyzdžiui, irgi vieno tokio tyrimo, na aišku, jis gal nėra labai platus, bet metu yra toksai skaičius, kad 90% Kinijoje žmonės, kurie įtiki, jie patys arba artimieji matė išgydymo stebuklus. Pavyzdžiui, Etiopijos bažnyčioje liuteronų buvo toks tyrimas padarytas, 80% įtikėjo, nes matė išgydymo stebuklus.
Bet ar galima stebuklus ištirti? Ir ar reikia tirti? Pavyzdžiui, vienos metaanalizės rodo, kad malda turi poveikį, o kitos, kad neturi?
Na taip, aišku, čia viskas labai priklauso nuo tyrimo dizaino. Na pavyzdžiui, galime, na taip sakyti, va, pavyzdžiui, pasidintų dabar du vyrukus, sakytų, tu dabar melskis už jį, o tu nesimelsk. Ir mes pažiūrėsim, ar kas nors pasikeičia jos sveikatai. Na ir be abejo, kad dar klausimas, kaip tas žmogus meldžiasi, ko jis įprašo, ar jis įtikė, ar jis turi kažkokią charizmą. Ir kai kur tie tyrimai buvo, pavyzdžiui, daryti tokios protestantų grupės Unity, kuri irgi nelabai gal tiki tuo išgydymo egzistavimu šiandien. Arba, na, žodžiu, labai priklauso nuo to, kaip tas tyrimas padarytas. Va, pavyzdžiui, kažkada čia skaičiau Delfyje apie tokį tyrimą, kad mokslininkai nusprendė, kad tie, kurie tiki į Dievą, jie turėtų miegoti geriau. Ir bandė ištirti miegą. Paėmė tikinčius žmonės, netikinčius ir taip toliau. Ir paaiškėjo, kad ramiausiai miega ateistai, pasirodo. Na, va, tai sako, tai ką čia jūsų dabar tikėjimas, kad net ir nemiegat ramiau dėl to. Nu, bet kita vertus, jeigu mes pažiūrėsim, kad krikščionis yra labiausiai pasaulyje persekiojama žmonių grupė, tai galbūt visai natūralu, kad krikščionis, jų miegas nėra toks ramus dėl įvairių dalykų. Gali būti ir paprasčiausiai dėl piktosios dvasios palimų, dėl įvairių persekiojimų ir taip toliau, arba dėl kitų priežasčių, galbūt jisai labai stengiasi ir daro gerus darbus ir todėl jam dėl pervargimo sunku užmigti ar panašiai. Na, tai čia, žodžiu, labai svarbu, tai tas tyrimas būtų gerai sukonstruotas. Ir, va, pavyzdžiui, dar kalbant apie tyrimus, juk mokslas dažnai naudoja tokį indukcinį metodą, na, pavyzdžiui, kad 100 kartų atliks eksperimentus ir jie pasikartoja ir 101. Bet yra tokie vienetiniai įvykiai, kurių negalima pakartoti. Na, pavyzdžiui, jeigu ateinam į įvykio vietą po nusikaltimo ir guli štai žmogus, kuris yra nužudytas. Ir juk jie, teismo medicinos ekspertai, nesako, kad na dabar pakartokim šį įvykį ir pažiūrėkim, kaip viskas vyksta. Tai jie negali pakartoti nužudimo ir čia jau reikalingi kiti metodai. Bet tokie, pavyzdžiui, kokie naudojasi teismas, liudininkai įvairūs ir taip toliau, istorinis tyrimas. Tai va štai turi būti atitinkami tyrimai, kad jie iš tiesų rodytų teisingus rezultatus. Va, pavyzdžiui, toksai Amerikos, tai yra Jungtinės karalystės buvęs karališkosios psichiatrų kolegijos prezidentas Andrew Sims, jis išleido tokią knygą, ar tikėjimas yra iliuzija, kodėl religija yra gerai, turi gerą poveikį sveikatai. Ir anglų kalba ta knyga. Ir jisai cituoja vienoje vietoje metaanalizę, kurie atskleidžia, kad religija duoda pozityvių efektų. Ir jisai irgi sako, kad jeigu mokslas atrastų priešingai, kad būtent religija duoda blogus efektus, tai tuomet tai būtų didžiausių dienraščių viršeliuose. Bet dabar jisai sako, tasai religijos pozityvus efektas žmogaus sveikatai yra viena geriausiai saugomų psichiatrų paslapčių. Taigi net ir Karlas Jungas irgi sakydavo, kad iš visų mano pacientų, kurie ateina turėdami psichinės ligas, Sako, ne vienas nepasveiksta tol, kol netranda brandaus tikro ryšio su Dievu. Taigi, va štai tos su tais tyrimais mes galim visai ir piknaudžiauti, bet jeigu tyrimas yra tikras, gerai sukonstruotas, tai iš tikrųjų galima ištirti ir reikėtų tirti.
O ar yra tyrėjų, kurie bandė moksliškai ištirti pranešamus stebuklingus išgydymus? Ir kokios buvo tų tyrimų išvados?
Buvo tokia ypatingai žinoma tyrėja Candy Günther Brown. Ji dirbo su, ne tik, jinai yra Indianos universiteto religijos studijų profesorė. Ir ji dirbo taip pat ir su medicinos tyrėjais, su gydytojais. Ji nuvyko į Mozambiką surinkti aklų ir kurčių turinčių sunkią negalę. Jinai tuomet patikrino su savo komanda jų regos ir klausos lygį. Tada nuvežė pas krikščionius turinčius gydymo charizmą. Ir už kiekvieną va meldėsi po 10, po valandą, po 10 minučių, po valandą, nedaugiau. Ir paskui patikrino jų lygiai taip pat, na, išmatavo jų, pavyzdžiui, klausą ir regėjimą. Ir labai įdomus dalykas, kad beveik visų jų regėjimas ir klausa pagerėjo, net buvo tokie atveju, kada tas pagerėjimas buvo labai labai stiprus. Pavyzdžiui, tokie Martin iš pradžių negirdėjo perforatoriaus, o po 10 minučių maldos girdėjo jau normalią kalbą. Ir jie nuvyko ir į Braziliją, irgi patikrinti, irgi gavo labai panašius rezultatus, bet jeigu yra tyrimas gerai sukonstruotas ir jos knyga yra išleista, Harvardo leidykla išleido jos knygą Testing Faith, išbandant tikrinant tikėjimą, ir štai ta knyga tikrai yra su moksliniais metodais, va toks patikrintas tyrimas, kada iš tikrųjų, na, tiesiog buvo parodyta, kad va tais atvejais malda tikrai suveikia labai stipriai ir tikrai.
Bet gal tai placebo efektas? Gal tose šalyse žmonės labiau patiklus?
Taip, va, kas įdomiausia, kad jinai tyrė ir placebo efektą, ir hipnozės efektą šalia. Jinai galėjo sugretinti, tame tyrime buvo kontrolinės grupės ir galėjo sugretinti, ir tas efektas dėl maldos buvo daug kartų didesnis negu dėl placebo arba hipnozės. Ir beje, tyrė taip pat ir kitose šalise, ne tik tai Mozambike, bet aišku, Amerikoje buvo mažesnis procentas išgydymų, gal dėl to, kad yra labai pažengusi sveikatos apsauga ir tiesiog net sunku rasti aklą ar kurčią žmogų, nes didžioji dauguma tų atvejų tokios negalios būna būtent tose besivystančiose šalyse dėl klimato, dėl maisto, dėl higienos priežasčių. Tačiau ir JAF, jinai turėjo tokių irgi pavyzdžių Amerikoje, kada augliai per minutę išnyksta, kada atgaunamas regėjimas ir taip toliau.
Tačiau gal neįsilavinę žmonės paprasčiausiai priskiria stebuklams tai, kas nėra jokie stebuklai, nes jie nepažįsta mokslo.
Na, mes čia galim, pavyzdžiui, pažvelgti tokį pavyzdį Biblijoje. Pavyzdžiui, Juozapas, Marijos vyras, jisai nors ir nebuvo mokslininkas, bet jis labai puikiai suprato, iš kur atsiranda vaikai. Ir kai pamatė, kad Marija yra neščia, tai nusprendė jį atleisti, nes nuo jo patirtis liudijo, kad žmonės atsiranda tik tai vieninteliu būdu. Arba, pavyzdžiui, Zacharijas, Jono Krikštytojo tėvas, jis irgi nebuvo gamtos mokslų daktaras, bet puikiai žinojo, kad senam amžiui moteris nebegali gimdyti vaikų, ir todėl jis nepatikėjo angelo žodžiais, kai sako, kad štai tavo žmona susilauks vaiko. Ir tapo laikinai nebilys, arba va štai ir senovės žydai pagonis, yra toks mitas, kad va čia krikščionis pasiskolino prisikėlimą iš senovės mitų, senovės kažkokių religijų. Bet, pavyzdžiui, va, yra parašyta istorija, kada Paulius pagonims pasakoja apie prisikėlimą, Anastasis, apie Jėzaus prisikėlimą. Ir iki to laiko jie klausėsi, bet kai tik jis pradėjo kalbėti apie prisikėlimą Jėzaus su kūnu, jie pradėjo iš jo šaipyti, sako, pasiklausysim tavęs kitą kartą. Taigi jiems yra žinomas buvo va, ta idėja Platono apie sielų prisikėlimą, persikūnimą ir taip toliau, bet ne apie prisikėlimą su kūnu. Tai va, taigi kiekvienas žmogus, net ir nebaigęs galbūt mokyklos, jisai va tam tikrus dalykus atskiria, kur yra gamtos reiškiniai natūralūs, o kur vyksta kažkas, kas visiškai nenatūralu.
O netikinti žmonės, kaip dažniausiai duoda paaiškinimus tokiems reiškiniams?
Na va, kaip jūs ir minėjot apie tą placebo efektą. Sako, kad tai yra placebo efektas, kad tai yra minčių kūno sąveika, į kuriuos mes dar nesuprantam, nesam ištyrinėję. Bet vieną dieną, sako, mokslas viską paaiškins. Bet tai tikrai netiesa, nes kodėl? Nes ir šiandien mokslas negali visko paaiškinti. Na va, kaip pavyzdys, jeigu mes turime pyragą mes galime ištyrinėti, duoti ištyrinėti Nobelio premijos laureatams ir jie ne vienas iš jų nepasakys, o kas tą piragą iškepė ir kodėl. Jie gali pasakyti, iš ko jisai padarytas, kiek sveria ir taip toliau, bet gamtos mokslo yra neprieinama informacija, kad jį, pavyzdžiui, iškepė Matilda savo sūnėno gimtadienį. Taip? Taigi mokslas negali visko paaiškinti.
Gal tuomet reikėtų verčiau daugiau melsti išgydymo, nei vaikščioti pas gydytojus?
Na čia turbūt būtų blogas sprendimas. Net ir, va, pavyzdžiui, neseniai skaičiau tokią knygą Ruolios apie gydymą vėžio natūraliomis priemonėmis ir jisai labai tą pabrėžia, kad sako, net ir tos gydomosios vaistažolės, jos irgi naudotinos tik po to, kai jau panaudoja visas tradicinės medicinos priemonės, o ne vietoj jų. Tai mes neturim atmesti to, ką pats Dievas duoda, net ir atrodo Siracido knygoj. Senajam testamente rašome, kad gydytojai yra Dievo dovana. Medicina yra Dievo dovana. Ir jeigu mes atmetam gydytojus, tradicinę mediciną, tai mes paties Dievo pagalbą atmetam. Čia kaip apie tą žmogų, kuris vis meldė Dievą per potvinį, kad jam padėtų. Ir jis vis siuntė valtis, laivą, lėktuvą. Ir jis vis atsisakė, sakė, Dievas mane išgelbės ir galiausiai nuskendo. Tai Dievas siunčia mums pagalbą per šitas ir per mediciną. Vakartą lankiau ligonę, kuri labai buvo pikta ant kunigų. Sako, aš pažinau vieną tokią moterį, kuri nuėjo pas kunigą. Ir tas kunigas sako, tai maldomis išsigydysi. O ta moteris sirgo vėžiu ir numirė galiausiai ir paliko 4 vaikus. Tai iš tikrųjų būtų negeras dalykas vien tik tai pasikliauti maldomis ir nepadaryti to, ką mes galim padaryti. Čia jau būtų toks kaip ir Dievo gundimas, kad, na, panašiai kaip sakytų, nu tai Dieve, aš šiandien gal tingiu valytis dantis, gal tu Dieve man išvalyk dantis šiandieną. Bet tai va, mes turim padaryti tai, ką mes patys galime, o tik tada jau parašyti Dievo stebuklų, kur mes negalime padaryti.
O ką reikėtų daryti, jeigu Dievas niekaip neišgydo iš sunkios ligos, net jeigu daug kartų mes prašome?
Na, va čia tokius du pavyzdžius. Turiu, pavyzdžiui, tokia Heidi Baker, kurie ir pati turėjo išgydymo dovaną ir pasakojo apie tos išgydymus, kurie vykdavo. Jinai pasakojo apie tokį paralyžuotą Britą, kuris užsirašinėdavo, už kiek už jį melsdavosi. Ir 1389 kartus už jį meldėsi ir nieko nebuvo. Bet kada jį pasimeldė 1390 kartais, buvo išgydytas. Tai mes gerai žinome Evangelijos mokymą Jėzaus apie ištvermę, ištvermingą prašymą maldoje. Bet kita vertus yra ir kita pusė. Va, pavyzdžiui, šventas tėvas Pijus vienai moteriai, nors jo užtarimu tikrai daug žmonių pasveiko iš įvairių ligų, jisai vienai moteriai sako, tu neprašyk išgydymo. Sako, tu esi viena iš nedaugelio, kurios moka kentėti, tu geriau tą kančią paukok už nusidėlio atsivertimą. Taigi mes galime ir tokiu būdu.
O laidos pabaigai gal galėtumėt paminėti, koks yra garsiausias katalikų išgyjimo stebuklas?
Va taip, tas pats minėtas tėvas Pijus, jo užtarimu yra įvykęs toksai stebuklas Gemai di Džordži. 7 metų akla Sicilijos mergaitė. Ji buvo gimusi 1939 ir jau po 3 mėnesių du gydytojai patvirtino, kad ji neturi akių vyzdžių. Taigi nėra šansų, kad jį galėtų matyti. Ir kai jai buvo 7 metai, močiutė nusivežė ją pas tėvą Pijų. Jis ir taip buvo žinomas įvairiausiais antgamtiniais ženklais. Pavyzdžiui, kūnas liko nesuiręs po mirties. Jisai stigmas turėjo 50 metų, negyjančias ir negangrenuojančias. Ir tėvas Pijus, nors tos mergaitės niekad nebuvo sutikęs, nepažinojo, bet jas staiga pakvietė vardu. Jie kai visi prasibrovė iki mišių, buvo likę šiek tiek laiko ir jisai pakvietė garsiai, sako, Gema, ateik čia. Ir ji nuėjo, ji priėmė, jisai pasakė, kad jinai turi priimti pirmąją komuniją, išklausė iš pažinties, palietė jos akis savo ranka ir tuo metu dar jinai nepraregėjo. Bet kada sekantį kartą sutiko su močiute tą mergaitę šventąjį tėvą Pijų, jis sušuko jai, tegu Dievo motina tave laimina, Gema, būk gera mergaitė. Ir tuo metu mergaitė tiesiog kliktelėjo, sušuko, jinai pradėjo matyti. Bet kas yra įdomiausia, kad jos akis ir toliau atrodė kaip aklos moters akis. Jinai fizinė akių struktūra nepasikeitė, vyzdžiai neatsirado, gydytojai negalėjo paaiškinti, kodėl jinai, kaip jinai gali matyti. Tai va, čia yra labai įdomus dalykas, vienas iš tokių žinomiausių turbūt katalikų stebuklų.
Taip, iš ties nuostabu. Primenu, kad jūs klausėtės laidos Tikėjimo žodis, Tikėjimo vartai. Studija buvo kunigas Sigitas Jurkštas. Laidą vedžiau aš, Vaidas Žvinakis.
Ačiū. Sudie.
Sudie.